เมื่อคุณเมราโกเมสผู้เป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตมาตลอดชีวิตบอกกับลูกชายว่าเธอจะลงคะแนนให้โดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีวันที่3พฤศจิกายนนี้บุตรชายอายุ21ปีก็ตอบกลับว่าคุณไม่ใช่แม่ผมอีกต่อไปเพราะคุณเลือกลงคะแนนให้โดนัลด์ทรัมป์และการสนทนาครั้งสุดท้ายระหว่างแม่ลูกคู่นี้เมื่อ5เดือนที่แล้วก็มีความรุนแรงจนกระทั่งคุณโกเมสคุณแม่วัย41ปีบอกว่าเธอไม่คิดว่าจะสามารถกลับมาคืนดีกันได้ถึงแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะแพ้การเลือกตั้งก็ตามคุณโกเมสสนับสนุนนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ปราบปรามคนเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายและเรื่องการบริหารเศรษฐกิจแต่เธอก็ยอมรับว่าในสายตาของหลายคนโดนัลด์ทรัมป์เป็นเหมือนผีร้ายหรืออสุรกายซึ่งยากที่จะยอมรับได้คุณโกเมสไม่ได้เป็นตัวอย่างเดียวของคนในครอบครัวที่ไม่หันหน้าเข้าหากันเมื่อมีความเห็นแตกต่างระหว่างนักการเมืองที่ตนชอบหรือสนับสนุนนะครับเพราะว่าเกลแมคคอมิกสตรีวัย77ปีก็อยากขาดจากสามีอายุ81ปีหลังจากที่สามีของเธอลงคะแนนให้โดนัลด์ทรัมป์เมื่อ4ปีก่อนและหลานของเธอ2คนก็ไม่พูดกับเธอหลังจากที่เธอสนับสนุนฮิลลารีคลินตันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐรอบที่แล้วหรืออย่างคุณโรซานกัวดักโนสมาชิกพรรคเดโมแครตวัย49ปีที่ถูกพี่ชายตัดขาดจากการสื่อสารเพราะว่าเธอปฏิเสธการลงคะแนนให้โดนัลด์ทรัมป์เมื่อ4ปีก่อนและพี่ชายก็ไม่ได้ส่งข่าวเรื่องการเสียชีวิตของมารดาจนกระทั่งเวลาผ่านไปแล้วถึง6เดือนในช่วง4ปีของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนั้นโดนัลด์ทรัมป์ได้สร้างผลงานความชื่นชอบให้กับผู้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายผู้อพยพเข้าเมืองการแต่งตั้งผู้พิพากษาแนวทางอนุรักษ์นิยมหรือการตัดสินใจทำอะไรนอกรูปแบบและคำพูดที่เผ็ดร้อนซึ่งหลายคนมองว่าเป็นการพูดจากใจจริงขณะที่ผู้ไม่เห็นด้วยก็มองว่าอดีตนักธุรกิจผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และผู้ดำเนินรายการเรียลลิตี้โชว์ผู้นี้เป็นภัยคุกคามต่อประชาธิปไตยของอเมริกาเป็นผู้พูดโกหกจนเป็นนิสัยและเป็นผู้คลั่งชาติแบ่งแยกผิวที่จัดการเรื่องโควิด-19 อย่างผิดพลาดจนทำให้มีคนอเมริกันเสียชีวิตไปแล้วกว่า 230,000 คนผลการสำรวจของ Pew Research Center เมื่อเดือนกันยายนพบนะครับว่าเกือบ 80% ของผู้ที่สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์หรือที่สนับสนุนโจไบเดนยอมรับว่าตนไม่มีหรือแทบไม่มีเพื่อนซึ่งสนับสนุนอีกฝ่ายหนึ่งเลยส่วนผลการศึกษาของแกลลอปโพลเมื่อต้นปีนี้ก็แสดงว่าในปีที่3ของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีทรัมป์ทำให้เกิดความแตกแยกและแบ่งขั้วทางการเมืองอย่างรุนแรงคือ 89% ของชาวพรรครีพับลิกันเห็นด้วยกับผลงานของประธานาธิบดีทรัมป์ในขณะที่มีเพียง 7% ของชาวพรรคเดโมแครตเท่านั้นที่คิดว่าประธานาธิบดีทรัมป์ทำงานได้ดีและขณะที่การเลือกตั้งของสหรัฐกำลังจะมีขึ้นในอีก1วันคำถามขณะนี้ก็คือความแตกแยกทั้งในสังคมและความร้าวฉานในความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่ว่านี้จะสามารถรักษาได้หรือไม่ถ้าประธานาธิบดีทรัมป์แพ้การเลือกตั้งซึ่งก็ดูเหมือนว่าขณะนี้ยังไม่มีใครแน่ใจว่าคำตอบจะเป็นอย่างไรโดยอาจารย์เจวานเบเวลศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาและประสาทวิทยาที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กตั้งข้อสังเกตว่าการแบ่งฝักฝ่ายทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมอเมริกันขณะนี้ส่งผลต่อความรู้สึกลึกๆในแง่ศีลธรรมและมโนธรรมโดยอาจารย์เจวานเบเวลบอกว่านโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ทำให้เกิดการแบ่งขั้วทางการเมืองในระดับค่านิยมหลักของผู้คนดังนั้นแต่ละคนจึงไม่ยอมผ่อนปรนหรือปล่อยวางให้ผ่านไปง่ายๆส่วนคุณเจมี่ซาเอานักจิตบำบัดที่ศูนย์พฤติกรรมการแพทย์โรเชสเตอร์ในรัฐมิชิแกนก็เชื่อว่าการสร้างความสมานฉันท์และการรักษาบาดแผลครั้งนี้อาจไม่ง่ายเหมือนการเปลี่ยนประธานาธิบดีและว่าเรื่องนี้จะต้องใช้ทั้งเวลาอาศัยความพยายามและต้องมีความร่วมมืออย่างจริงจังและจริงใจจากผู้นำของทั้งสองพรรคการเมืองถ้าจะให้อเมริกาก้าวข้ามปัญหาความขัดแย้งและเดินหน้าไปได้ด้วยกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington